Danes sem gospoda Janeza Janšo, predsednika SDS, ki je na zadnjih parlamentarnih volitvah osvojila največ poslanskih mest, uradno seznanil, da sem ga pripravljen predlagati za predsednika nove slovenske vlade. Ker nihče, tudi gospod Janša ne, ta trenutek nima potrebne politične podpore v državnem zboru, sva se sporazumela, da ima teden dni časa, da me seznani, ali kandidaturo sprejema ali ne. O tem me mora uradno seznaniti najkasneje do naslednjega četrtka, torej do 19. julija do 14. ure. Vkolikor bo kandidaturo sprejel, jo bom še istega dne napotil v državni zbor. Kot predsednik republike, ki ima skupaj z državnim zborom pristojnost in odgovornost v postopku oblikovanja vlade, prosim predstavnike vseh parlamentarnih strank, da sprejmejo vabilo na pogovor za morebitnim kandidatom za predsednika vlade. Nimam pravice, da bi se vtikal v njihovo odločitev glede koalicijskega sodelovanja z njim. Čutim pa dolžnost opozoriti, da bi bilo vnaprejšnje zavračanje slehernega pogovarjanja slabo znamenje za slovensko politiko sploh. V tem smislu gre več kot samo za oblikovanje koalicije in vlade. Gre za ustvarjanje političnega razpoloženja in splošne družbene atmosfere, od katere je tako zelo odvisna naša skupna prihodnost. Če bo prevladala kultura dialoga, potem bomo, ne glede na podporo ali zavračanje te ali one koalicije, zmožni strpnega iskanja pomembnih rešitev glede aktualnih in prihodnih izzivov. V nasprotnem primeru pa bi na našo veliko nesrečo prevladala nestrpnost in izključevanje. Tega si ne zaslužimo. Vkolikor bi gospodu Janši uspelo pridobiti v naslednjem tednu parlamentarno večino in kasneje sestaviti vlado, bi to po mojem mnenju, glede na povolilno politično aritmetiko, pomenilo dvoje. Prvič, da je končno prišlo do pogovarjanja in dogovarjanja na podlagi iskanja skupnih stališč in to v korist večine ljudi. In drugič, da je sploh lahko prišlo do takega dogovora, je bilo potrebno sprejeti vzajemna zagotovila o izogibanju levim in desnim skrajnostim in da je s tem Slovenija dobila močno, zmerno vlado, ki lahko zagotovi politično stabilnost in varno ter uspešno prihodnost. Ne vem, ali bo gospodu Janši v tednu dni uspelo pridobiti potrebno politično podporo ali ne. To je najprej in predvsem njegova naloga. Vem pa, da bo prihodnji teden zelo pomemben glede splošnega občutka politike in celotne javnosti. Ali smo se sposobni pogovarjati in vključevati, ali zavračati pogovore in izključevati. V tem smislu, kot predsednik republike, prosim visoke predstavnike vseh strank, da izberejo pogovore in vključevanje, tudi če ne izberejo te ali one koalicije. Gospod Janša.
Hvala lepa. Slovenska demokratska stranka, kljub temu, da je nesporna zmagovalka zadnjih volitev, doslej ni poskušala na organiziran neformalen način sestavljati koalicije. Nekateri drugi so to počeli in mi smo čakali do razjasnitve nekaterih zadev. Glede na pravkar slišen odločitev predsednika republike in na dogovor malo prej, se bomo pa zdaj poskušali na organiziran neformalen način lotiti preverjanja možnosti, ali lahko sestavimo neko trdno koalicijo za tekoči mandat. Glede na to, da pogovori šestih strank, kjer Slovenske demokratske stranke ni še vedno potekajo, bomo še počakali do ponedeljka. Bom pa že danes poslal predsednikom in predsednici vseh ostalih parlamentarnih strank vabilo z osnovno zamislijo, kako naj bi ta organiziran neformalen način posvetovanja o možnosti sestave koalicije naslednji teden potekal. Zdaj to vabilo bo javno in ga ste vsi dobili, zato ne bom šel v nadaljne podrobnosti. Rekel pa bi, da je tudi to, kar se je dogajalo, da je bilo tudi to pogajanje ali pa posvetovanje, kar se je dogajalo v okviru šestih strank, brez Slovenske demokratske stranke na nek način koristno, še posebej v teh zaključnih fazah, kjer so se apetiti posamičnih strank soočili z realnostjo, z tem, kar Slovenija dejansko fiskalno zmore v prihodnjih letih, ki bodo glede na ohlajanje optimizma v znanem okolju bolj manj radodarna, kot pa so bila zadnja štiri leta. Zdaj, rezultati volitev so pač takšni, kot so. V slovenskem parlamentu, kjer je 90 poslank in poslancev in kjer imajo stranke zgolj 88 predstavnikov, dve mesti pa pripadata predstavnikoma italijanske in madžarske manjšine, je 11 subjektov, se pravi 9 političnih strank oziroma poslanskih skupin in 2 predstavnika obeh narodnosti. Slovenska demokratska stranka je tukaj daleč največja, zdaj so ostale stranke imajo 10 ali manj oziroma 13 ali manj poslanskih glasov, kar se da pomeni, da tudi če mi sestavljamo koalicijo, potrebujemo še najmanj 2 partnerja. In kot vemo iz sicer relativno kratke parlamentarne zgodovine Slovenije, je vsaka koalicija zelo naporna. Edina koalicija, ki je doslej formalno zdržala od začetka do konca mandata v enaki sestavi, je koalicija, ki je vodila Slovenska demokratska stranka v letih 2004-2008. Če se sestavlja koalicija brez Slovenske demokratske stranke, takšna koalicija potrebuje 6 strank. Najmanj 6 strank. Zdaj, takšne koalicije v slovenskem parlamentu še nismo imeli. Imeli smo Demosovo koalicijo, ki je imela 6 oziroma celo 7 strank na začetku, vendar je bila to koalicija, ki je bila sestavljena pred volitvami, in je bila to koalicija, ki je z enotno listo oziroma z enim kandidatom nastopala v takratnem zboru občin. In mnogi, ki so bili izvoljeni, niso pripadali nobeni stranki, pripadali so pač koaliciji. In zaradi tega tudi delovala. Nekoliko bolj trdno je pa tudi delovala samo 2 leti, kot si dobro vemo. Torej, vsaka koalicija je naporna, koalicija 6 strank je sicer teoretično možna, pač si pa kot državljan te države ne želim to tudi v praksi doživljati in preizkušati. Zdaj, za nekoga izven praktičnih izkušenj, kako to zgleda, najbrž to ne zveni ravno prepričljivo ali pa neprepričljivo, je precej brezbarno za tiste, ki smo to poskušali, pa vemo, kaj pač to pomeni, tudi kakšne so posledice. Torej, glede na odločitev predsednika države, bom jaz s tem vabilu, ki bo poslano vsem parlamentarnim strankam danes, predlagal dvofazna pogajanja. V prvi fazi najprej preverjene možnosti, ali je zadostno število parlamentarnih subjektov pripravljenih oblikovati koalicijo za Slovenijo. V tej prvi fazi bomo preverili predvsem 3 stvari. Prvič, načelno pripravljenost, drugič, možnost približno enakega pogleda na ključne izzive, ki so v tem mandatu pred Slovenijo, in drugič, kadrovski nabor posamičnih strank, glede na to, da v mandatu, ki je praktično že začet, ampak brez vlade po zadnjih volitvah, slovenska vlada ne bo vodila samo izvršilne oblasti v Sloveniji, ampak tudi Svet Evropske unije. Slovenija namreč predseduje Svetu Evropske unije v drugi polovici leta 2021, se pravi v tem mandatu. Tukaj bomo preverjali, koliko kadrov z izkušnjami, ki presegajo zgolj, bom rekel, slovenske izkušnje, imajo tisti, ki želijo sodelovati v takšni koaliciji. Če se bo izkazalo v tej prvi fazi, da zadostno število subjektov, ki presega številko 46, ne želimo sestavljati koalicije z enim glasom ali pa dvema glasoma večine, deli približno podobne poglede na prihodnost, potem bom predsednika republike obvestil, da sem pripravljen prevzeti mandat. In v drugi fazi bodo stekla pač programska pogajanja, za katero ima Slovenska demokratska stranka pripravljeno za potrebna izhodišča in tudi oblikovanih 14 pogajalskih skupin za vsa poglavja potencijalne koalicijske pogodbe oziroma resorje bodoče vlade. Vendar, kot že rečeno, v to drugo fazo, kjer bomo preverili podobnost programu, podobnost pogledov na bodočo organizacijsko schemo vlade in na nekatere ključne rešitve in tudi kadrovsko schemo, to drugo fazo bomo šli zgolj, če bo obstajala preverjena, preverljiva, načelna pripravljena za to, da je to drugo fazo sploh smiselno začeti. To pa bo, upajmo, jasno do četrtka naslednjega tedna.